I Sverige har vi sett en chockerende voldsspiral med gjengopprør, drap på åpen gata og barn som blir rekruttert til å begå alvorlig kriminalitet. Politiet rapporterer at svenske gjenger har spredt seg til Norge og at ungdomskriminaliteten går opp. Går vi mot svenske tilstander I Norge? Og hva gjør vi I så fall med det? Velkommen til Jusbodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Paul Larsson professor I kriminologi og politivitenskap, og Henriette Willicks forsvarer og jobber også mye da med saker som involverer barn under 18 år. Perfekt kombo, velkommen dere to.
Takk.
Tusen takk.
Jeg glemte her I introduksjonen av deg, Paul, å si at du da forsker på og ekspert på organisert kriminalitet, og da passer det bra at det første spørsmålet går til deg. Altså det vi har sett I Sverige nå, hva bakgrunnen for at det har blitt sånn?
Ja, du kan få en lang versjon og en kort versjon.
Ja, vi begynner med den korte. Kan vi nøste oss videre?
Akkurat det, skal vi si, den ekstreme økningen, eller den store økningen I drap, vold, som man har sett I Sverige det siste, fra desember I fjor, visst nok. Det en situasjon hvor jo, det har oppstått en ja, man kaller det borgerkrig-lignende tilstand innad I gruppa Foxtrot. Og der det da den tyrkiske eller kurdiske reven, som den ene lederen, som da I konflikt med den på svensk kalles jordgubben, som den andre lederen I dette nettverket. Det jo for så vidt, og akkurat hva konflikten begynte I, det jeg har hørt noen si at det var noe som hadde med narkotikahandel å gjøre, men det ofte ikke det viktigste I denne type konflikter. Det som viktig her at dette her har rett og slett utviklet seg og blitt en voldsspiral, hvor man skyter mot hverandre og bomber hverandre, og I det hele tatt bruker veldig, veldig kraftige midler.
Og hvor... uskyldige, eller folk som ikke involvert I gjengene ja. Også har blitt rammet da. Som
Absolutt,
jo,
sånn at... og mora til jordgubben jo drept. Mm. Så dette jo, og, jo svært, svært alvorlige ting som pågår, og det jo en del trekk ved det som litt sånn utypiske, blant annet det at man jo påpeker at barn rett og slett inne her og utfører drapshandlinger. På oppdrag, og også kan si generelle voldsnivået her, som jo har vært høyst uvanlig. Vi har jo noen andre eksempler, til og med fra Norge, I løpet av de siste 30 årene, men allikevel så må man si at dette her uvanlig.
Men hvis vi da går litt til Norge da, hvordan det her nå?
Ja, situasjonen I Norge, det jo, du kan si panikken, den norske panikken her, bredde seg jo skikkelig etter Kripos gikk ut og sa at det var knytninger, særlig til, mellom Foxtrot, og at de var inne I ulike kriminelle gjenger og miljøer I Norge. Mer sånn konkret hva det gikk på, det har jo vært noen, de sier at de har vært inne som pengeinnkrevere, og det også noe snakk om tilknytning I forbindelse med narkotikahandel, og det har vel muligens også vært noe med våpensalg. Det jo relativt lite konkret, og man kan jo da fått inntrykk av at Foxtrot da på en måte har etablert seg I Norge. Jeg vil tro at det relativt liten grunn til å tro det. Organiserte kriminelle nettverk, har kontakter over landegrenser og har ofte hatt det I mange, mange, mange år, og at de, skal vi si, henter folk inn for ulike tjenester også noe som kjent fra mange år tilbake I tid. Så det egentlig litt sånn vanskelig å si hva det men at panikken har bredt seg I Norge, det klart.
Men så, og Kripos har jo vært ute og sagt at det jo over 100, eller I hvert fall, jeg husker ikke over 100, eller akkurat 100 kriminelle nettverk har de uttalt da, I media, og korrekt. At de klarer ikke å følge alt dette, og de mener det en økende trend.
Ja. Det alltid økende.
Ja.
Aldri går det ned, så
det best skriver ikke media om det. Ja.
Nei, men legg merke til ordbruken her, og det som noe av det problematiske her, altså begrepsbruken. Når man snakker om kriminelle nettverk, så jo det nå en terminologi som har kommet inn I senere år. Og jeg jo skrevet en grunnbok I organisert kriminalitet. Altså det et begrep som I seg selv vanskelig nok å avgrense. Det ganske slippery konsept, altså for å si det sånn. Man snakker også om gjenger, og så snakker man om ungdomskriminalitet, og så snakker man om nettverk, og så sauser man dette her sammen I en salig røre. Når det gjelder nettverk, ja, 100 nettverk, ja, det fullt mulig det. Nettverksbegrepet nemlig såpass utydelig, og man kan legge så mange ulike ting inn i det, så man kan liksom si kanskje 200, eller 50. It all depends, det helt avhengig av hvordan man avgrenser det. Og jeg skal ta lese opp definisjonen, eneste som jeg fant da, som da fra en melding, Stortingsmelding 34-2020-2021, sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet. Den kom altså før ting som gikk riktig galt i Sverige. Og der definisjonen av kriminellt nettverk følgende. Kriminellt nettverk et samlebegrep på miljøer, gjenger, grupperinger eller individer som knyttet sammen gjennom kriminalitet. Nettverkene kan være både av kortvarig og langvarig karakter, involvere all type kriminalitet og ha større eller mindre grad av struktur og organisering.
Mm-hmm.
Så oss som kriminologer da, ville sagt at det egentlig det aller meste som handler om kriminalitet kunne puttes inn i dette her, hvis du har litt fantasi.
Hvis man har mer enn en person, så...
Ja, ja og holde på med kriminalitet. Og, ja. Så dette et ekstremt vitt begrep, og kan bety ganske mange ulike ting.
Ja, og, men det betyr også at når man snakker om disse kriminelle nettverkene, så betyr ikke det nødvendigvis at det organisert kriminalitet, sånn som sånn i straffelovens forstand, eller at du kan straffes
absolutt,
for?
Absolutt ikke.
Nei, kan du bare si da, så at vi nå tar denne begrepsavklaringen en gang for alle, alt
ja. Jeg kan også si det forskjellen på og gjeng og organisert kriminalitet brukes også om hverandre ja. Veldig ofte. Og en gjeng vanligvis da bestående av yngre personer, og der ikke, skal vi si, kriminaliteten hovedaktiviteten i gruppa, men ofte så begår det lovbrudd. Og det i veldig mye mindre grad altså planlagt og med, skal vi si, intensjon om å begå. Altså, skal vi si at det ikke kriminalitet som det sentrale elementet i en gjeng. Gjengen henger mer sammen for å henge sammen. Og så begår de kriminalitet i større eller mindre grad. Når du snakker om organisert kriminalitet, så jo det definert som, skal vi si, grupperinger som, eller nettverk som jo har klare intensjoner om å begå kriminalitet. Altså, de opprettet for å begå lovbrudd i større eller mindre grad. Og har også en helt annen sånn planlegging og langtidshorisont enn den gjeng har. Og det en ofte ser i praksis jo det at en del kriminelle ungdomsgjenger går over til å bli organisert i kriminelle miljøer. Og det skjer ofte når de kanskje rundt 20 eller altså i den perioden der. Og da går rett og slett, for å si det litt enkelt, så går gjengaktiviteten over fra å være litt mer sånn tilfeldig, en del av det de holder på med, til å bli butikk.
Nettopp.
Så de driver altså dette her som en økonomisk en aktivitet.
En veldig stor grad.
Ja. Mm. Det ofte det som ligger i bunnen.
Men, og jussen da, eller har det noe å si om det på en måte en gjeng eller et nettverk eller organisert... Når det først begynner å komme inn i straffesporet, da.
Mm. Vi har jo egne bestemmelser for dette, som er omtatt både i straffeloven og i straffeprosessloven, dette med en organisert kriminell gruppe. Og da vi tilbake til den definisjonen som Pøbel akkurat ga. Altså, det et samarbeid mellom tre eller flere personer som har som hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i mer enn 3 år, og så videre, og så videre. Men så har vi jo også bestemmelser som rammer det at man har gjort noe i fellesskap, ikke sant? For eksempel at man har begått en straffbar handling, og da kan man jo kalle det egentlig mens man var i en gjeng. Det kan være et slagsmål som en gjeng har involvert seg i, men da bruker vi begrepet på en annen måte, og det viktig at vi skiller dette litt fra hverandre, sånn som Pøl har redegjort for nå.
Ja, og hvis man da, hvis vi tenker på dette med organisert virksomhet, eller organisert gruppe, da jo det spesielt det at straffene kan bli mye strengere.
Mm.
Og også dette med forbund, som betyr at man har inngått en avtale, hvis man kan si det, det at vi planlegger å gjøre dette sammen som butikk, som du sa, Perl.
Mm.
Det også forbudt, da.
Ja, det så straffbart å inngå et sånt forbund, men det også straffbart å delta i det, og nå har vi for ikke så veldig lenge siden fått en ganske ny bestemmelse, hvor retten også kan forby disse typer forbundene, kommer vel inn i 2021 eller noe sånt, hvor retten kan avsi en kjennelse og si at dere har ikke lov til å være et sånt, en organisert kriminell gruppe. Det jo ganske interessant, den vel, så vidt jeg vet, ikke mye brukt, forsøkt brukt, uten hell i en sak for ikke så veldig lenge siden, men det klart at det viser jo at det økt fokus på hvordan man skal kunne ramme disse gruppene med ulike former for verktøy, og ikke bare da straff, men også forby selve eksistensen av dem.
Ja, fordi, og den saken du siktet til, det jo den saken hvor man forsøkte å få, hva skal si, tvangsoppløst Satudara.
Ja.
Og det jo da nettopp et sånt forsøk på sånn crackdown, at okay, det vi ser her etablerer det seg noe fishy business, det har ikke politiet lyst til, og så forsøker man å forby gruppen. Kan du bare si litt mer om den saken, for den var oppe før sommeren,
ja.
Og så skal den opp igjen i lagmannsretten i før jul.
Ok, så der ville statsadvokaten få retten til å avsi en kjennelse om at det var forbudt mot det som straffprosessloven da kaller en kriminell sammenslutning. Og som nevnt så var ikke retten enig at vilkårene for det var oppfylt. Vilkårene jo at det må være deltakere som har begått gjentatte lovbrudd, og det må være ganske alvorlig lovbrudd, og at disse overtredelsene egnet til å fremkalle alvorlig frykt i samfunnet eller nærmiljøet, og at et forbud, altså et sånt eksistensforbud, da, for å kalle det det, nødvendig for å forebygge alvorlig kriminalitet, og retten, eller tingretten mente at vilkårene for det når det gjelder Satudara ikke var oppfylt.
Det var særlig det nødvendighetsvilkåret, og også at Satudara var ganske ung i Norge fortsatt, at det var litt sånn tidlig å si om det var nødvendig eller ikke.
Diskusjonen ganske interessant, fordi jeg har jo vært rettsvitne i to saker med Hells Angels. Hvor jeg har vært ekspertvittne, så vet jeg meg, akkurat dette her med avgrensning opp mot organisert kriminalitet, og hvor til politiets frustrasjon jo Hells Angels i hvert fall i utgangspunktet ikke ble definert som organisert kriminell gruppe. Og det henger jo blant annet ganske mye sammen med det her, hva som jeg skal si hovedformålet til gruppen. Ifølge media, ifølge myter og ifølge alt, så jo Hells Angels en gjennomført kriminell organisasjon. Det jo på en måte det vi har hørt. Spørsmålet om de det i Norge. Det jo et helt annet spørsmål. Og det samme blir det litt besatt ur Dara, at det jo klart at det har jo et forferdelig dårlig rykte i Nederland, hvor det kommer fra, som en ytterst belastet miljø. Når det da etablerer seg i Norge, så jo, det fantes jo en Satudara-klubb før denne her i Oslo også, det en i Rogaland, i flere år siden, de på en måte ble tatt opp. Jeg vet ikke akkurat hva som skjedde med de, om de bare datt fra hverandre eller hva det var. Men det som ofte poenget jo at det finnes jo allerede da klubber eller nettverk som tas opp, og som da får ryggmerke og blir del av noe større som internasjonalt. Og det ofte det som også politiet da frykter, at det da vil jo resultatet av det her bli økt kriminell aktivitet, bruk av internasjonale kontakter og så videre. Og det der litt sånn, akkurat spørsmålet rundt det der, Hells Angels i Norge, Danmark, Sverige, England, USA, det samme greia? Bare fordi de har samme ryggmerke og er del av den samme store organisasjonen. Det jo ekstreme forskjeller på de forskjellige klubber, selv innad i Norge. Mm.
Jeg tenker, Marianne, hvis vi går litt tilbake til det spørsmålet du begynte med om ser vi svenske tilstander også her i Norge, så tror jeg vi må være litt bevisste på hva det vi snakker om. Fordi det som vi ser at det skrives mye om i norske medier nå, jo at man mener at det en økning i det mediene ofte kaller gjengkriminalitet eller ungdomskriminalitet. Og da det viktig, som Pøbel sier, at det må vi holde bort fra lovens definisjon av hva som en organisert kriminalitet eller organisert gruppe. Og så jo spørsmålet, okay, har vi en økning i det nå? Noen vil mene at ja, det en økning i ungdomskriminalitet, for å bruke det begrepet. Det var vel et oppslag senest i helgen nå i Aftenposten om at alle bydeler med unntak av Sankthanshaugen så en sånn økning.
Betydelig økning også.
Betydelig økning. Ja. Og det klart at vi merker vel kanskje nå mer enn før at det kortere mellom oppslagene ved at veldig unge enten skutt eller knivstukket og så videre.
Slåsskamper og så videre. Så får push-varsler på det hele tiden.
Ja, så da snakker vi på en måte om ungdomskriminaliteten og den gjengkriminaliteten som forsvarer. Så vi ser en økning i det vi kaller under 18 18-saker, altså hvor siktede mistenkt eller etter hvert en tiltalt under 18 år. Men det på en måte, det betyr ikke nødvendigvis at vi ser noen økning I det som vi har snakket om tidligere, nemlig denne organiserte kriminaliteten.
Men hva slags saker det typisk da dere får inn, altså knyttet til gjengkriminalitet da?
Ja, vi ser jo det at det så som Pøvel sier at de vil nok selv også si at de I en, kall det en slags gjeng, mer I den forstand at de oppholder seg sammen og sammen og henger sammen. Og det disse typiske lovbruddene som ran, vold, narkotika vi da ser. Det vi også ser jo at mange av de blir yngre, altså vi får inn flere saker på de som under straffbare lavalderen. Og som sånn sett faller en ganske sånn vanskelig posisjon når det gjelder straffesystemet vårt, fordi det utgangspunktet ikke kan straffes. Så vi ser at det flere saker med de som involverer under 18, men også flere under 15. Og det jo selvfølgelig ikke bra.
Ja, beskrivelsen veldig god, og jeg støtter den. Det som interessant her jo, det ser ut som det en helt klar økning, I særlig jo, altså en del yngre, altså 13, 14, 15-åringer særlig, kanskje 16, 17. Og så det kategorien av de helt yngste har jo steget I løpet av de siste par årene. Så må man jo huske på det, at de siste 20 årene har gått ganske mye ned. Men allikevel så en sånn økning rent statistisk sett, noe en bør stille spørsmål I, hva dette her for noe? Hva det som skjer? Hva forklaringen på det?
Ja, og hva det som skjer?
Ja, det et godt spørsmål, og jeg har jo for så vidt spurt en hel rekke forskere på feltet, og det veldig tidlig å komme med noen sånn veldig klare, bastante forklaringer på det, men det, altså, hva som du sa her I sted med beskrivelse av ulike lovbruttene, peker et godt stykke på vei. Mye av dette her ikke organisert kriminalitet. Det ikke knyttet opp mot eldre kriminelle som ber dem å gjøre det. Dette en del unge gutter som I enten gjenger eller alene som gjør. Og hvorfor de gjør det, og hvorfor det har vært en viss økning I det, ja, det undersøkelsen I hvert fall av de sakene man har hatt, gir et ganske trist bilde. Ikke et bilde av noen som livlige unge gutter som henger sammen og har det gøy I et kriminellt nettverk, men det ressursfattigdom, det er problemer I heimen, problemer på skole, psykiske, fysiske problemer. Altså, lista lang som fy, og det en gammel kjenning innen kriminologien. Så skal man begynne et sted, så for meg så ser dette, det begynner å lukte litt, tallene jo små, og en skal være påpasselig med, I hvert fall ut fra enkeltsaker, å trekke noe ut av det, men hvis det noe som det lukter litt grann av, så det økt polarisering I Norge, og at du har fått en gruppe med utsatte som kanskje blitt enda større I en del områder. Det nok, som jeg kan se, min hovedhypotese. Mm. Men vi vet jo ikke så godt, og dette all mulig grunn her til å flagge og si at vi har enda lite kunnskap om akkurat hva det som skjer.
Men det har jo, som du nevnte, så I Sverige, så har veldig unge barn har blitt dratt inn I den gjengkriminaliteten der, og så blir man engstelig for at det skal skje I Norge også, også litt sånn hvis de I Sverige begynner å gjøre det vanskeligere og vanskeligere å drive der, at det da kan komme til Norge, og at man begynner å benytte seg av norsk ungdom og så videre, og så har det jo kommet noen tiltak her da, og noen lovendringer blant annet knyttet til unge lovbrytere, da, altså de under 18. Kan du si litt om det, Henriette, og hva du tenker om det som et egnet virkemiddel?
Ja, det har jo skjedd mye siden 2010, hvor vi fikk innført denne straffreaksjonen som heter ungdomsstraff. Og nå ligger det forslag til lovendringer I både straffeprosessloven og konfliktrådsloven som skal behandles I Stortinget tidlig I desember. Det blant annet snakk om, for å ta det litt kort, men at man skal opprette en hurtigsporordning I Oslo tingrett. Det jo åpenbart at det her I Oslo hvor vi ser de aller fleste tilfellene, det sier jo seg selv. Og det det stort sett positiv tilslutning til fra de fleste aktører. Justisminister Mehl jo opptatt av å fremheve at hurtigspor viktig for at fornærmede og pårørende skal få en rask avslutning. Jeg vel litt mer opptatt av at det skal være en god og sikker prosess for den som blir anklaget for å ha begått noe gærent, altså tiltalte selv. Vi vet at dette ungdommer som som du sier, svært unge, og som allerede har en rekke vanskeligheter. Det sammensatte utfordringer. Og vi vet at hvis de skal få en straffereaksjon, som det vi snakker om nå, og som der jeg kommer inn som forsvarer, så må du komme med en gang. Aller helst burde du komme umiddelbart. Det som ikke fungerer jo langvarige rettsprosesser, hvor du kan gå opp til flere år før man får en endelig dom. Så en sånn hurtigsporsordning tror jeg kan ha mye fornuftig for seg med de rette rammer og de rette vilkår. Og så det snakk om å endre på innhold i det som vi kaller for denne ungdomsstraffen. Det jo, bare for å si litt sånn kort om hva det så det en straffereaksjon for unge lovbrytere mellom 15 og 18 år som har begått gjentatt eller alvorlig kriminalitet. Og det en alternativ til å putte det i fengsel. Fordi utgangspunktet at barn under 18, de som under 18 per def barn, de skal ikke i fengsel. Men så det slik at det ikke alle saker hvor lovgiver mener at det holder med en betinget dom eller med en samfunnsstraffreaksjon, og derfor har man utviklet denne ungdomsstraffen som vel kom inn i 2010. Og så har man en liten sånn mini-variant av det som heter ungdomsoppfølging, som for litt mindre alvorlige lovbrudd, men det ungdomsstraffen som det kanskje viktigste nå, som man jobber mest med, hvor det foreslått en del endringer. Endringen i ungdomsstraffen som foreslått og som nå skal behandles, det handler om at innholdet rett og slett må bli bedre, sånn at man faktisk får noe ut av den straffeformen. Bare for å si litt hva det så det en straffereaksjon som konfliktrådet tar seg av, og det skal gjennomføres da en straff på en periode på mellom 6 måneder og 3 år, har man da altså på seg for å gjennomføre denne straffen. Og det handler om at det skal være en sånn gjenopprettende prosess, for det jo en fornærmet her, som har blitt begått en kriminell handling mot. Og så skal det være en tverrfaglig og tett oppfølging av ungdommen for å møte de veldig sammensatte problemene som disse ungdommene har. Og da lager man det man kaller en sånn individuelt utformet ungdomsplan, som forutsetter involvering av en rekke ulike faglige aktører. Sinnemestring, rusbehandling, det kan være ruskontroll, kriminalitetsforebyggende samtaler, skoleoppfølging og så videre og så videre, men også mer sånn sosiale ting som fritidstiltak og innetider og sånne type ting. Og man får et oppfølgingsteam.
Altså, og hvor formålet egentlig få vedkommende over på i en annen løpebane da?
Det helt riktig. Mm. For ungdomsstraffen så det ganske interessant å se at den statistikken som ligger på konfliktrådet sine sider i hvert fall, så det faktisk seksuallovbrudd som den største sakstypen. Det faktisk en tredjedel av sakene i henhold til den statistikken, og så det en 20% som gjelder ran. Mens dette som vi snakket om ungdomsoppfølging, som litt sånn ungdomsstraff light, for å kalle det, der har man mer de der typiske mindre alvorlige kriminaliteten, som vold og tyveri og ran og så videre. Og alle nok enige om, altså både politi og forskermiljøet og domstolen og de som inne, at ungdomsstraff en veldig god straffreaksjon. Vi jo enige om at vi skal ikke ha barn i fengsel, men hvis det skal fungere så må innholdet være på plass, strukturen må være på plass, og så må man ikke minst ha ressursene til å få gjennomført det. Så der det en rekke endringer som nå foreslått i en Prop 139L, for den som har lyst til å fordype seg i det, som skal rett og slett gjøre den straffereaksjonen bedre.
Men jeg gjør,
sånn at det skal fungere sånn som det ment.
Og fotlenke også noe inni her, som jeg så at advokatforeningen blant annet imot at man skal kunne gjøre mot unge under 18. Men det egnet, tenker du?
Ja. Ja. Absolutt, jeg tenker det egnet. Jeg tenker det aller viktigste, og det var egentlig for så vidt der jeg begynte, at det en følbar reaksjon som kommer med en gang. Og der vil det hurtigsporalternativet være en viktig bidragsyte for å få den umiddelbare reaksjonen. Og så skal det også være slik, det i hvert fall foreslått, at hvis ungdommen ikke holder seg til planen, holdt jeg på å si, så det domstolen som umiddelbart skal følge opp det, så man ikke trenger på en måte å gå veien om disse andre aktørene, så man tett på hele tiden, og at man sørger for at det opplegget som legges faktisk følges, og at det får konsekvenser hvis det ikke blir fulgt.
Hvis vi nå... Altså det, man ser en økende tendens til at ungdom begår kriminalitet, og så har dere jo begge poengtert at her må man være litt nøye med hva man snakker om. Ikke sant? Det 100 kriminelle nettverk? Ja, hva betyr egentlig det? Ungdomskriminaliteten på vei opp? Okay, men har det noe å si knyttet opp mot organisert kriminalitet? Men man liksom, mange bekymret da, for at vi går mot svenske tilstander, og hvis vi i hvert fall hvis vi ikke gjør noe, så vil vi havne der. Det var jo også et innlegg her for noen dager siden om at det naivt å tro at vi milevis unna svenske tilstander. Bør vi være bekymret for utviklingen?
For det første så tror jeg vil beskrive forskjellene på Sverige og Norge her, for det et eller annet med det der å sammenligne epler og pærer her som man holder på med litt sånn uhemma. I Sverige så har man det som politiet har definert som utsatte områder. Det forskjellige grader av det. Og det defineres av politiet ut fra i hvilken grad folk sysselsatt i områdene, skolegjennomføring, fysisk helse, psykisk helse, inntekt og så videre, altså en rekke sosiale indikatorer. Og i Sverige så antar man at rundt 6% av befolkningen, det ganske mye, det nærmere 600 000 mennesker, 580 000 eller et eller annet sånt, bor da i utsatte områder. I Norge så har man en helt annen definisjon i den grad man helt tatt snakker om utsatte områder. Men det svært få om noen slike områder i Norge. Så vi har, altså det som man har i Sverige er konsentrert sosiale problemområder som ganske konsentrerte. Mm. Og det ikke bare det at de konsentrerte, mange av disse her har en historie som strekker seg over flere ti år med, skal vi si, rett og slett stor grad av sosiale problemer, men også det har også oppstått alternative økonomier i det. De lever sitt eget liv. Mye av den organiserte kriminaliteten kan best oppfattes som alternative økonomier som holder på da med illegal virksomhet. I Sverige for eksempel spill og den type ting en ganske stor greie innen organiserte kriminaliteten altså.
Og så tror jeg man skal ha med seg at Sverige, da går vi veldig lengre tilbake i tid, men de har hatt og har en annen innvandringspolitikk og en boligbyggepolitikk som gjør at en del av de tingene som Pearl snakker om nå, det gjør seg ikke gjeldende på Norge, eller i Norge på samme måte.
Det helt korrekt. Man har i Sverige det man kaller millionbyerne. Det ble bygd på 50- og 60-tallet for å huse arbeiderklassen som flytta inn til storbyene på grunn av svensk industri, ikke så det susa. Dette kjempestore områder som relativt isolerte i ekte drabantbyer. Altså det vi har i Oslo bare småtteri og kan ikke sammenlignes. Og det ganske, og dette her blir altså egne miljøer, og i disse millionbyerne så har jo altså veldig mye immigranter som har slått seg ned, og svensk industri, må huske på det, den har gått så det suset helt fram til 90-tallet på immigrasjon. Det jo finner som har kommet inn, italienere, jugoslaver og så videre og så videre, og svensk økonomi har hele tiden levd på det og levd godt på det. Så skjer jo store strukturelle forandringer i samfunnet, som gjør at mange av de nye grupperne som kommer inn, som kanskje også i utgangspunktet mindre ressurssterke enn de som har vært kommet før, ikke i like stor grad integreres. De faller utenfor. De faller utenfor på en rekke områder. Og det da signallampene burde begynne å blinke. Og det der, jeg jobbet jo som professor ved Linnéuniversitetet i Växjö for 10 år siden, og da jeg satt og leste i lokalpressen da, eller pressa og nasjonalpress også, så var det stadig skytinger og bombinger. Det var for 10 år siden. Og jeg tenkte, hadde vært i Norge, det hadde blitt ramaskrik, det hadde blitt panikk. Svenskene tok til for oss rolig. Jeg tror ikke det var så veldig bra, men mange av de problemene vi ser, de har altså en historikk som går en 20-30 år tilbake til, kanskje enda lenger. Og det eksisterer organiserte kriminelle strukturer som i langt større grad integrert, både i økonomi, foreningsliv og så videre. Slik at man... slik at man hadde opprulling for eksempel av disse assyriske problematikken for rundt 10 års tid siden, hvor det var to assyrere som ble skutt. Det man da fant og begynte, og drapsaker alltid bare toppen av isfjellet, og du begynner å pirke ned I det, det da du finner ting. Det fant man at man hadde altså rett og slett et helt samfunn hvor disse assyriske gruppene var inne I fotballklubber, I kirke, og sin næringslivet og hadde vært I 10 år og drev butikk og var på godt norsk organisert I kriminelle det hadde man I veldig liten grad noe kunnskap om
ikke sant? Så det ikke sånn når man blir bekymret her når man ser hvordan det I Norge, nei, I Sverige nå, så det ikke sånn det puff, så plutselig så man der man I Sverige det noe som går over, ikke sant? Det sånn en ja, utvikling som har pågått over lang tid for å komme dit de nå
I Rosengård for 10 år siden var det sånn som 10 stykker som var skutt I løpet av noen år altså du hadde konflikt konfliktnivået mange steder, Göteborg, Malmö, Stockholm, Strabantbyer, men også en del andre steder, har altså, det ikke noe nytt I det hele tatt, man bør ikke være overrasket.
Men for en del år siden I Norge så hadde vi det som, ja, I hvert fall I media ble det omtalt som A- og B-gjengen, og da var det litt sånn skytting på åpen gata og noe, og litt sånn gjengoppgjør og sånn. Og så hadde man en skikkelig... intensiv hva skal jeg si, ja, ja. Arbeid for å løse opp I dette. Og, ja, og hva, ja, for kan du ikke fortelle, hva, det fungerte vel? Så kan du fortelle litt mer om det, og hvordan man da...
Ja, det et godt spørsmål, fungerte det? Det, ja. Det var I hvert fall slutt på konflikten.
Ja, den gikk under jorda.
Nå er det også ganske rolig I Sverige, legg merke til det. Ja. Og det tydelig noen som har snakket sammen der også.
Ja, det ikke bra for butikken at det så mye opp I dagen. Absolutt
ikke. Nei, men jeg tror det Oslo-politiet gjorde I forbindelse med gjengprosjektet ganske fornuftig, og at det fungerte. Men som sagt, det har ikke vært gjort forskning og evaluering på det, slik at det veldig vanskelig å vite hvis det fungerte, hva var det som fungerte, hva var det som var bra? Og hvis det eventuelt I mindre grad var utslagsgivende for forandringen, hva var det som ikke fungerte? Dette her, altså sånn ser vi norsk justispolitikk år etter år etter år. Så jeg jobbet I politidirektoratet også, vi pøste ut midler på prosjekter, visste ikke egentlig hva som kom ut av det. Men jeg kan si litt om gjengprosjektet, for jeg mener tilnærmingen var svært fornuftig, og der ble det egentlig kjørt et sånn torskinnaspor. Det ene sporet var å få til dialog mellom de stridende, hvor det også da involverte andre som på en måte hadde knytninger til disse grupperingene her, eldre, som blant annet var I moskéer og lignende, for at de hadde felles knytningspunkter her, og fått til da dialog, fått til samtale, fått til en slags løsning på det feltet. Men så hadde man også et annet spor, og det var at man fulgte opp med overvåkning over de mest aktive I miljøene, og det var 24-7. Og vi satt da enorme politiressurser på rett og slett bare å følge opp. Så jeg kan si, jeg tror at akkurat den der biten her, at man hadde begge de to sidene, det høres veldig fornuftig ut, så jeg tror at det hadde en god effekt, og det ble I hvert fall ganske stille etter det. Så kan man jo da lure på hva slags form det nå har tatt, og jeg tror en del av de som holder på med det da nå fortsatt holder på med en del rare ting, men det ikke så synlig lenger, ikke sant?
Man fikk I hvert fall vekk til den skittingen på gaten. Jeg tok også bare for å nevne det da, for å konkretisere litt, jeg tok et søk I rettssaker de to siste årene med organisert kriminalitet, og altså, dette var et veldig kjapt søk, men narkotika, innførsel og omsetning, det var den store det var den store vinneren, altså det var førsteplassen. Ja, så var det litt sånn hallikvirksomhet, menneskehandel,
Men det jo også noe av problemet her, for du kan si at når man fikk begrepet organisert kriminalitet inn I Norge, og det var på begynnelsen av 90-tallet, direkte EU-import I stor grad. Så hvem var det som på en måte begynte å jobbe med det? Jo, det var de som før hadde jobbet med narkotika, for de hadde jo brukt blant annet de samme politimetodene, de hadde god greie på etterretning, slik at det feltet organisert kriminalitet for mange ble synonymt med narkotika. Og det har på en måte vært et spor som har gått hele veien. Jeg hadde en student av meg som gjorde en undersøkelse på hva som lå I politiets etterretningsregister, og dette ikke mange år siden, altså. Dette bare en 5-6 år siden ble gjort. Det var 80% av opplysningene som lå I etterretningsregister handlet om narkotika. Så, og sånn det jo, man finner det man søker. Så I Sverige så har man jo I mye større grad for eksempel vært interessert I finansiell virksomhet, spillvirksomhet, illegalt salg av diesel, sigaretter, utpressning, you name it, altså lista jo veldig lang. A-krim har jo kommet inn I Norge, så det en av de nye tingene som har kommet inn, men det massevis å ta her.
Ja, det tror jeg på. Men hvis det har blitt lansert mange forslag, altså både i Sverige, der skal de gjøre det ene og det andre, og man har snakket om, om flere ting her også, og en av dem jo strengere straffer. Mm. Hvis vi nå, hvis vi nå tenker på, en måte på tiltak og hva skal vi gjøre, både, for å, med det, vi, det som vi har og som eksisterer her i Norge, men også for å motvirke videre utvikling mot svenske tilstander da. Strengere straffer, Henriette?
For det første så har vi jo sånn, hvis man sammenligner seg med andre land vi vil sammenligne oss med, strenge straffer allerede for mye av de tingene vi snakker om, for eksempel narkotika, svært høye strafferammer og straffenivåer i Norge på det. Når det gjelder de jeg mest opptatt av, altså de yngste som vi snakker om her, som havner innenfor for den kriminelle løpebanen, så det en ting vi vet fra forskningen, og som jeg tror vi bare kan være enige om, at det å frihetsprøve dem og sette dem i fengsel, det hjelper ingenting. Altså der forskningen tydelig at det som kan gi økt tilbakefall til ny kriminell virksomhet, det nettopp frihetsprøvelse. Og så vet vi hva som fungerer, og det jo en lang liste ting, og der jo de klassiske skolene som forebygging helt sentralt, ikke minst utdanningsmuligheter, at man har rett og slett noe å finne på. Altså det så enkelt som at man må sette inn mer ressurser på å holde ungdommen i aktivitet. Det noe i det begrepet ledighet er roten til all ondt. Altså styrke fritidsklubbene, satse på et godt og synlig nettverk der hvor disse ungdommene bor, at de føler seg sett, at de føler seg verdifulle, at de har noe å bidra med. Men så det også helt andre faktorer, sånn som dette med mer sånn sosioøkonomiske forhold, hvordan det de bor. De bor ofte veldig tett i leiligheter med, i store familier. De må derfor være sosiale med andre ute, altså utendørs, kombinert med at man da ikke har noe å gjøre. Det funker ikke å gi disse noe strengere straffer, og heldigvis så ser det ikke ut som Stortinget her opptatt av å gi under 18 strengere straffer. De skal i utgangspunktet ikke i fengsel, men de må ha en hensiktsmessig reaksjonsform som treffer de problemene som var årsaken til at ungdommen in the first place havnet i en holdt på å si, kriminell situasjon og gjorde en kriminell handling.
Så det andre forslaget som jo både har vært diskutert i Sverige, men også kommer opp med jevne mellomrom i Norge om å senke aldersgrensene, det hører jeg da, det du imot.
Ja, det jo rent sånn grunnleggende feiltenkning, tenker jeg, for vi snakker om barn her som, holdt på å si, de ikke ferdig utviklet. Altså, det ikke noe grunn til å tro at det å senke aldersgrensen ville hatt noe fornuftig effekt i det hele tatt. Disse ungdommene ikke ferdig utviklet, rett og slett, så det vil ikke ha noe for seg. De trenger å bli møtt der hvor de og strengere straffer, det treffer ikke.
Ja, så man vet jo fra de områdene, utsatte områdene, mange av de i Sverige har en, når det gjelder unge, menn i arbeid, mer enn 50% arbeidsledighet for de som i 20-30-årene. Hva det slags signaler det sender? Det jo, og dette flere steder. Altså, de har gutter som ikke fikser det på skolen, som kan ha ulike problemer. Det de fikser det jo selvsagt en eller annen gjeng, eller et eller annet kriminellt nettverk, hvor de faktisk får både, kan være en del av noe større, og får identitet, og tjener penger, og litt respekt og alt. Altså, så det jo ikke så fryktelig vanskelig å tenke seg dette her. Og jeg vil si straff fungerer på ett vis, og det politisk. Og det jo akkurat det man ser i Sverige også. Der har man nå fått panikk, totalt, etter min mening. Det helt opplagt at man har jo gjort også veldig mye bra i Sverige. For mye av forebyggingen her jo ikke politiets oppgave, og det må man være tindrende klar på. Det man roper på politi og rettsvesen med en eneste gang, det som handler om i bunn og grunn, jo økonomisk politikk, sosialpolitikk, helsepolitikk, skolepolitikk. Der har du spørsmålene, det det som ligger i bånd.
Og barneombudet har jo også vært ute, og hun har jo ment at man bør lovfeste kommunens plikt til å forebygge kriminalitet i Norge.
Mhm. Kommunen helt sentral i arbeidet.
Mm. Ja. Men bare et forslag. for å komme inn på et tiltak til, da, så det justisminister Emilie Enger Mehl, hun har jo snakket litt på innpust og utpust om inndragning, ikke sant? Som handler om å ta inndra utbytte fra kriminelle virksomhet. Da. Nå ser jeg det, det sikkert utrolig mange nyanser I akkurat hva inndragning og hva det kommer fra og sånn, men bare som en sånn overskrift. Hva tenker du om det?
Det har jo I, ja det over 20 år siden dette her på en måte ble veldig satt på dagsorden, og man sa at nå må man bruke mer, gå etter penger. Nei, jeg jobber selv på det tidspunktet. Få til å trekke inn inntektene og overskuddet fra illegal virksomhet og så videre. Så det der har ligget der I lang tid, men det har ikke funket. Altså det man har, statistikken ganske klar, det har jo ikke vært noe økning I denne type saker. Man har I liten grad politikk. De har I liten grad fått det til bak at det feltet her. Så det en side av saken. Og hvorvidt det ville fungere etter sin hensikt, det vet jeg nå ikke, men det I hvert fall, det har så langt ikke vært noen suksess I norsk politi, altså, eller rettsvesen, for å si
det
sånn.
Men da kan det jo være interessant å teste, eller endre et fokus der, da, at kanskje det er vel så virksomt som straff.
Altså vi har jo en inndragningshjemmel allerede, og jeg tror kanskje det har vært litt sånn oversett når man har debattert dette I det siste. Det har vi, men det bare det at ikke vi har brukt den så mye. Og så har politiet fått beskjed om at dere må bruke den mer, og så får vi på en måte se hva som kommer ut av det. I Sverige nå så har det jo dratt det enda lengre. Utgangspunktet at inndragning på en måte ikke en straffreaksjon på samme måte, men det skal jo være at man inndrar et utbytte fra en straffbar handling, ikke sant? Og det har vært en endring I Sverige nå, et lovarbeid, hvor det ikke skal være sånn at man trenger en rettskraftig dom for en kriminell handling for å kunne inndra dette utbyttet, men at nå skal det på en måte holde at man ikke klarer å bevise hvordan man har fått denne fine bilen, for eksempel. Så altså før der, hvor man trengte en dom på at ok, du har brukt narkotikapenger på å kjøpe deg denne bilen, Marianne, ok, da har vi på en måte et grunnlag til å inndra den. I Sverige nå så det forslag om at det trenger man ikke. Nå skal det være nok at man så lenge man ikke har noe annen forklaring på hvorfor man har denne bilen, og man ikke har noe inntekt eller annen pengestrøm som kan svare til det, så skal man kunne inndra. Det jo mange betenkeligheter knyttet til et sånt forslag, og det har jo ikke kommet det her ennå, men I første rekke her til land, så det vel snakk om å bare bruke inndragningshjemmelen mer enn det den gjøres I dag. Ja,
øke fokuset på det.
Ja, bruke det mer, rett og slett.
Da må politiet bruke ressurser på det, og sette av rett og slett ressurser og få folk til å jobbe med det, og der tror jeg du har noe av problemet. Så det, for helt ærlig, jeg har en student nå som holder på å skrive en master om det, så det blir spennende å se hva han kommer til, men hennes utgangspunkt, hun jobber jo med den type ting, at dette her ligger langt inne, og at det få som ønsker å jobbe med det, og ikke prioriteres rundt omkring, si det rett ut.
Nei, ikke sant? I rangordningen I hva man skal ønsker å jobbe med. Når man
som politi dette langt ned på lista. Ja. Det veldig lite biljakt her, og det veldig lite ordentlig. Så dette her dette ikke ordentlig politiarbeid, altså. Sitter med regnskap, oh no!
Akkurat det var regnskap, det jo... Men, så det har jeg forstått. Men, og når jeg... mitt siste spørsmål hva mener dere bør gjøres, men det jeg har hørt utifra det dere har sagt om nå, så det forebyggende tiltak å puste med magen. Det det jeg...
Ja, det vi bør gjøre jo å sette inn tiltak og bevilge nok penger som gjør at ungdommene aldri trenger å møte meg som en forsvarer. Altså, vi må møte de før de tiltalt I en straffesak. Vi må forhindre at de blir det, og der det helt andre ting enn strengere straffer eller endringer I ungdomsstraffen eller annerledes eller økt bruk av inndragning som skal til. Da må vi på en måte plassere oss langt tidligere i den tidslinja. Hvordan forhindrer vi, hvordan forebygger vi, og så videre.
Jeg kan si det, altså det finnes jo ikke en enkel løsning på dette her, og det gjør ikke på noe som handler om forebygging I det hele tatt. Det man må gjøre hver gang man skal jobbe med, og dette ganske ulike problemer vi ser rundt omkring her, så det man må gjøre ha gode, konkrete analyser av hva det som skjer, hvem der, hva driver de med, og hva årsaken til det. Uten det, så kan man ikke jobbe godt forebyggende. Så først så må vi ha på det rene hva det her og hva som årsaken til det. da kan vi begynne å jobbe godt og, og skal vi si, målrettet for å få gjort noe med det. Mm.
Tusen takk til dere, Henriette Willix og Paul Larsson, for at dere kom hit og snakket om dette temaet.
Takk.
Takk for oss.
Liker du det du hører, kan du gjerne anbefale Jusbodden til en venn, og så høres vi igjen I neste episode av Jusbodden.